Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht të titujt kryesor. Partitë politike mbajnë sekret planet për koalicione. Vetëm në 5 muajt e parë të këtij viti, vlera e remitencave ka arritur në mbi 300 milion euro. Bota po bëhet gjithnjë më pasigurt, thot shefi NATO Stoltenberg. Shebaja është shqetësuar me zhvillimet në Kashmir. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës kanë reaguar pas deklaratave të shefit të shtabit të ushtrisë serbe se Serbia ka marrë mbështetjen nga udhëheqja ushtarake ruse se si po vepron në lidhje me Kosovën. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar se këto mesazhe janë kërcënime për gjithë rajonin, raporti i kolegut Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës në dorëheqje Ramush Radinaj derisa ka komentuar deklaratët e shefit të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Serbisë, Milan Mojsilovic, se Serbia ka mbështetjen e ushtrisë ruse për sfidat në Kosovë, ka thënë se provokimet duhet të pushojnë në Serbi. Komandanti i ri ushtrisë së vjetër famkeqe të Serbisë, Milan Mojsilovic, paska deklaruar se kanë përkrahje në ushtrisë ruse për sfidat në Kosovë. Ja kujtojmë atij se edhe Miloševiçi mendon të njësoj, por ja doli keq. Ata duhet të ndalojnë këto provokime, ka shkruar Haradinaj në Facebook. Mojsilovic, i cili ka qëndruar për vizitën në Moskë të Rusisë, i ka thënë të përditshme serbe Veçerni Novos se kemi marrë mbështetje nga udhëheqja ushtarake ruse se si veprojmë në lidhje me Kosovën. Sigurisht ne jemi veçanërisht të interesuar për sigurinë e serbëve, jo vetëm në veri, por në gjithë Kosovën, ka thënë ai. Zëvendës ministri i dorëheqjes, ministrisë së mbrojtjes në qeverinë e Kosovës, Burim Ramadani, tha të martën për Radio Evropa e Lirë se e vërteta është se këto janë mesazhe kërcënuese të Serbisë për gjithë rajonin dhe se sipas tij nuk bëhet fjalë vetëm për Kosovën.
Sigurisht se për gjithë ne në Kosovë, kjo nuk është as e habitshme dhe as e befasishme, por se kjo një herë dëshmon që ushtria cilën e udhëheq Mojsilovic është e trashëgimisë gjenocidiale së pastrimit etnik dhe shkatrimit që ka bënë shtetet ndryshme në rajon, dhe si tillë trashëgimia në logjikën e tyre politike ka mbetur e njëjtë. Besoj që ky duhet të jetë një sinjal i qartë për NATO-n, për partnerët ndërkombëtar, se fatkeqësisht Serbia nuk ka ndryshuar as edhe një pikë nga qëndrimet e Miloševićit.
Ramadani theksoi se ushtria e Serbisë nuk ka qasje në Kosovë dhe as që mund të ketë.
Ta kemi qartë se asnjë kombe e ushtarit të Serbisë nuk mund të futet në Kosovë, por se këto janë deklarata provokuese të sistemit të Miloševićit.
Njësi i çështjeve të sigurisë në Kosovë, Nureddin Bishi tha për Radio Evropa e Lirë se autoritetet serbe, veçanërisht ato të ushtrisë, vazhdimisht kërcënojnë dhe tregojnë për praninë e Rusisë në Serbi, në veri të Kosovës dhe në Republikën Serbe. Ai thotë se këto kërcënime do të ndikojnë në situatën e tensionuar në rajon dhe sipas tij, kërcënimet nuk janë të rastësishme.
Është një kërcënim direkt, jo vetëm ndaj autoriteteve të shtetit të Kosovës, por edhe ndaj prezencës ndërkombëtare apo prezencës ushtarake që si është KFOR-it apo NATO-s në mision Kosovë, sipas rezolutës 244, por edhe normal edhe prezencë tjetër në bashkimin evropian, zonën se flasim për siguri të Euleksit.
Në muajin korrik, ministri i Serbisë mbrojtjes në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka thënë se armatosja e Serbisë bëhet vetëm për hir të paqes. Gjatë muajit korrik, Rumania, shtet antar i NATO-s, ka parandaluar dërgesën e 60 tankseve ruse dhe mjeteve të tjera të armatosura përmes lumit Danub për në Serbi për shkak të sanksioneve ndërkombëtare kundër Moskës. Rusia në vitet e fundit ka punuar shumë për të kthyer apo për të rritur ndikimin në Evropë në përgjithësi dhe po ashtu edhe në Ballkanin Perëndimor përfshirë edhe Kosovën. Kështu kanë vlerësuar njohësit e fushës së diplomacisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Në Kosovë ende pa u shpallur zgjedhjet e parakoshme, subjektet politike kanë filluar të bëjnë kalkulimet e tyre për koalicionet e mundshme. Analistë për çështje politike theksojnë se duke u bazuar në praktikat e kaluara zgjedhore, mund të ketë koalicionet papritura, por jo ndërmjet partive të mëdha. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Partit politike në Kosovë kanë filluar të bëjnë kalkulimet e tyre për koalicione në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që pritet të caktohen pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës më 22 gusht. Analistët e çështjeve politike japin mendime të ndryshme rreth krijimit të koalicioneve parazgjedhore si formë e përgatitjes për të marrë pushtetin. Imer Mushkola, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se zgjedhjet e parakoshme parlamentare që pritet të shpallën mund të ketë koalicione parazgjedhore, por jo të partive të mëdha politike.
Pres që LDK-ja dhe vendosja PDK-ja të shkojnë vetëm në zgjedhje, nuk e përjashtoj mundësinë një koalicioni ndërmjet AK-s, PSD-s edhe AKR-s. Për nismen nuk jam i sigurt, mund t'ju bashkohet AK-s, PSD-s, AKR-s, por nuk e përjashtoj po ashtu mundësinë që t'i bashkohet edhe PDK-s.
Në koalicionet e mundshme ndërmjet partive politike, thot Mushkolaj, hyn në kombinim edhe presionin ndërkombëtar për të krijuar një koalicion i cili mund të shtyjë përpara proceset të cilat nuk janë arritur të bëhen deri më tani. A i shton se zgjedhjet në Kosovë prodhojnë edhe koalicionet të papritura në kuptimin, si shtot ai, shpesh herë diri më tani ka ndodhur që në koalicion të hyn partit të cilat paraprakisht, qytetarët nuk e kam pasur idenë se mund të bëhen bashk. Ndërkaq sa i përket koalicioneve pasgjedhore, Mushkola i thotë se është vështirë të parashikohet se kush me kënd mund të bën koalicion, pasi që sipas tij ajo varet nga rezultati i zgjedhjeve.
Sidomos në dy legjislaturat e fundit, pra në dy mandatet e fundit qeverisë, vendi ka mbetur peng pikërisht i këtyne koalicioneve që do duhet kryenin punë të mëdha, por që realisht janë dalë në gjysë, po nuk e kanë kryer asnjëra nga këto punë që do duaj.
Një koalicion të mundshëm të partive të mëdha politike në zgjedhjet parlamentare që mund të mbahen këtë vit në Kosovë e parashë analisti i çështjeve politike Tauland Kryeziu.
Shikim mbetet ende për të qartësuar, po nga ajo që kam pa unë dhe kam analizuar dhe nëse marrim për bazë qëndrimet që kam pas në kuadër të procesit të dialogut, ka një afërsi në këtë pikë në mes të lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Për parti tjera, ne kemi pa aleancë për armërinë e Kosovës, e cila me disa qëndrime dhe vendimet veta, sot që dojet e vetë një zgjedhje, mirë po deri në momentet e fundit, as njërës nga partit e pushtetit, do i dihet që si do të vendosin, a do hynë të vetëme, apo do tentojnë dërtojnë koalicione.
Deri më tani një pretendim për koalicion ka shfaqur lëvizja vetëvendosje, e cila ka ftuar lidhjen demokratike të Kosovës për koordinim të forcave. Ndërkësh në një intervist për Radio Evropa e Lirë, kryetari LDK-s, Isa Mustafa, ka thënë se partia që ai udhëheq dëshiron të shkoje vetme në zgjedhje, por që sipas tij, ky qëndrim mund të ndryshojë dhe varet se si veprojnë partitë tjera. Disa antarë të PDK-s janë deklaruar se kjo parti do të garoje vetme në zgjedhje, ndërsa disa nga antarët e AK-s janë deklaruar se e shohin një koalicion të mundshëm me PSD-n dhe Nismën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonë se çështja e menaxhimit të tenderëve publik është e rregulluar me ligj, institucionet e Kosovës shpeshherë kanë dëmtuar buxhetin e shtetit si pasojë e mos menaxhimit adekuat të kontratave. Sipas organizatave që monitorojnë prokurimin publik, shumë kompani përfitojnë tendere dhe pse kanë kryer punime të dobta apo edhe nuk ju kanë përmbajtur kontratës. Holcit na i sjell Shkëlqim Hysenaj.
Institucionet e Kosovës çdo vit lidhin mira kontrata me kompani dhe operator të ndryshëm ekonomik, por shumë nga këto kontrata nuk kanë një menaxhim të mirëfillt dhe si pasojë kompanit paguhen pavarësisht se kanë kryer punime të dobta, thot Diana Metushi Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës. Sipas saj, mungesat në ligj për menaxhimin e mirëfillt të kontratave shkaktojnë dëmë të mëdha për buxhetin e Kosovës.
Është një pjesë e menaxhimit kontratës që ne kemi humbur 53 milionë me Betellenkën, është një pjesa e menaxhimit kontratës që na ça 10 vjet si kena përfunduar rrugët me Mitrovica dhe me Pej, është mu menaxhimi i keq i kontratave që shkollat e tona degradohen alo pa u inauguruar mirë, që asfaltët prishën alo pa u rehabilituar pa u ndreç, është pjesa më kritike e kontratës që fatkeqësisht nuk e di a ka qenë një lëshim me qëllimshëm apo i paqëllimshëm, është lënë jashtë rregullimit ligjor se çysh kolumbik qyr për mos sigurisë.
Diana Metushi Krasniqi thotë se çështja e menaxhimit të kontratave do të duhet të adresohej në ndryshimet ligjore që pritet të bëhen. Pasi aktualisht sipas saj, ka institucione që kanë dënuar apo paditur kompanitë dhe pavarësisht kësaj, po të njëjtave ju kanë dhënë sërish tender.
I kemi edhe disa komuna që kanë bërë padinë ndaj operatorëve ekonomik për mos përmbushjet kushteve të kontratës. Mirë, po fatkeqësisht për shembull e kemi rastin e komunës Tobiliçi që e ka dënuar kompaninë dhe pas dënimit ja ka dhënë kontratën tjetër kompani për me kry punë tjera.
Në vitin 2017, Instituti Demokratik i Kosovës kishte bërë një hulumtim në të cilin kishte rezultuar se në disa raste nuk kishin respektuar kontratat dhe si pasoj ishte dëmtuar buxheti i Kosovës. Një prej rasteve të menaxhimit të keq të kontratës ishte evidentuar në ndërtimin e parkut të biznesit, i cili gjendet në fshatin Koreticë Epërme të komunës së Drenasit, ku që nga fillimi ndërtimit të këtij parku vetëm për ndërtimin, trajtimin dhe mirëmbajtjen e impiantit për ujrat e zeza ishin lidhur 4 kontrata për gjatë periudhës 6-7 vjeçare, por ende nuk është bërë sanimi të gjitha problemeve. Probleme në menaxhimin e kontratave dhe sigurimin e cilësisë së punimeve, sipas atij raporti, kishte pasur në ndërtimin e shkollave, asfaltimin e rrugëve si dhe palestrave sportive. Të gjitha këto kishin rezultuar me kosto shtesë në sanimin apo edhe përfundimin e punimeve. Përveç problemeve në menaxhimin e kontratave, ndikimi politik mbetet një problem vendimtar në garën për të fituar tender, thot drejtori i ODA-s amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Duhet të ndërmarrim të gjitha veprimet e nevojshme për të sjellë cilësinë e punimeve ose produkteve a shërbimeve çka do të ata ofrojnë në nivelin e kërkuar. Se edhe kjo nuk ndodh, atë natyrisht ne si udhë amerikane kemi kërkuar se të ketë një listë të zezë të kompanive të cilat nuk përmbushin kriteret e tenderëve dhe të cilat natyrisht në atë listë do duhet kishin qasje të gjitha organet e prokurimit në Kosovë para edhe të shërbente si diskualifikim për procedurat të ardhshme të nderuese.
Këtë vit, qeveria e Kosovës i pagoi 53 milion euro shtesë për kompaninë Bechtel-Enka, e cila ndërtoi autostradën Arben-Xhaferi. Duke arsyetuar vendimin për dhënien e 53 milion eurove, ministri i transportit Palekaj tha se fajin e kishte qeverisja e kaluar, pasi sipas tij, nga viti 2014 deri më 2017, Bechtel-Enkas nuk ju kishin paguar me rregull faturat vjetore dhe si pasoj ishte shtyr afati përfundimit të punimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Trendi i dërgesave të parave nga diaspora kosovare apo remitencave ka shënuar rritje viteve të fundit. Paratë emergjentarëve dërguar në Kosovë vitin e kaluar kanë tejkaluar vlerën prej 800 milion euro, duke shënuar vlerën më të lartë dekadën e fundit. Ekspert për çështje ekonomike vlerën e remitencave quajnë buxhet të stabilitetit të ekonomive familjare. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Arben Imeri nga Kosova ka rreth 23 vite që jeton me familjen e tij në Londër të Mbretërisë së Bashkuar. Ai për çdo vit viziton prindrit e tij në qytetin e lindjes Podujev. Arbeni tregon se për çdo muaj dërgon para për prindrit e tij në Kosovë. Ai thotë se shuma më të mëdha të parave ka dërguar pas përfundimit të luftës për rindërtim të shtëpisë, kurse tash dërgon te holla çdo muaj.
3-400 euro në mujt. Prindve ju një mujna edhe nuk kem shumë caktume. Tash edhe këta e kanë gjindjen ma mirë, ma pak ju një mujna.
Nuk është vetëm Arbeni mërgimtar që dërgon para në Kosovë. Vetëm për 5 muajt e partë të këtij viti, vlera e remitencave si pas Bankës Qendrore të Kosovës ka arritur në 332 milion euro. Kurse vitin e kaluar, vlera e remitencave ka tejkaluar shumën prej 800 milion euro, duke shënuar vlerën më të lartë në dekadën e fundit. Por shuma dërgesave nga diaspora brenda një viti konsiderohet se është edhe më lart, pasi që një pjesë e mjeteve besohet se hynë në Kosovë edhe përmes formave tjera, të cilat mund të mos përfshihen të dhënat zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Vlerën e remitencave disa nga ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë buxhet të dytë të Republikës së Kosovës, që ekskluzivisht i takon përmirësimit të mërqenjes sociale të qytetarëve, për dallim nga buxheti i përgjithshëm i Kosovës që në raste të caktuara sipas tyre keq përdoret. Safet Gërxhaliu, ekspert për çështje ekonomike në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, shprehet se burimi i rëndësishëm i të hyrave dhe stabilitetit social të ekonomive familjare në Kosovë vazhdojnë të jenë dërgesat e emigrantëve.
Kosova ka pasi ka dy buxhete. Një buxhet është ai që ka lënë për parlament dhe është më tepër djerë të qytetarëve dhe bizneseve kosovare që përfaqësi ke paraprakisht rrezikuar për të keq përdorur në veçanti pasojë e mungesë të ndihmës rande ligjit. Dhe kemi do të një buxhet tjetër që fëtu se i barabartë që vjen nga diaspora dhe është garantë stabilitet social në Kosovë.
Eksperti tjetër për çështje ekonomike Naim Gashi thotë se vlera dërgesave nga qytetarët e Kosovës që jetojnë në shtete të ndryshme të Evropës dhe botës është përkraje financiare për qytetarët, por edhe për ekonominë e përgjithshme të vendit.
Për faktin se 1/3 e buxhetit të Kosovës është e bazuar nga dërgesat e drejtpërdrejta të diasporës tonë që janë rreth 700 milionë euro dhe 1.3 miliardë euro që llogaritën se janë shpenzimet e diasporës gjatë çndrimit të tyre gjatë verës dhe festave të fundvitit në Kosovë.
Bazuar në shënime zyrtare janë mes 700 deri në 800 mijë qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm vitin e kaluar, rreth 29.000 qytetarë të Kosovës kanë emigruar në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Kurse përgjatë viteve 2013-2017 nga Kosova, po sipas të dhënave zyrtare, kanë emigruar më shumë se 170.000 qytetarë. Në këto të dhëna është përfshirë emigrimi rregullt dhe i parregullt, dhe si një numër i konsiderueshëm emigruan duke kërkuar azil. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut, udhëhecit politik i kanë shtuar thirrjet për bashkëpunim dhe unitet në miratimin e ligjit për prokurorin publike, por edhe për masa që duhet ndërmarrë në procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Në anën tjetër, njohësit e çështjeve politike thonë se këto mesazhe për pajtim mund të fshehin planet për amnistimin e zyrtarëve të lartë nga ndjekja ligjore për shkak të aferave të ndryshme. Më shumë si sjell raporti i korrespondentes Zërjeta Hajro Jajaga.
Pajtimi kombëtar mbetet vetëm pjesë e vokabularit të politikanëve, pa ofruar asnjë model se si mund të arrihet një gjë e tillë, theksojnë njohësit e çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut, duke theksuar se druajnë se pas kërkesës për pajtim sërish mund të kamuflohet amnesti për personat të caktuar që duhet të përgjigjen para drejtësisë. Së fundmi për pajtim kanë bërë thirrje krerë shtetëror me rastin e shënimit të 2 gushtit, ditës së kryengritjes së Ilindenit me shrast presidenti Stevo Pendarovski, kryeministri Zoran Zaev dhe kryetari i parlamentit Talat Xhaferi kanë theksuar se pajtimi ndër qytetarë dhe bashkimi të gjitha forcave relevante në shtet është mëse i nevojshëm për të dhënë shtytje proceseve integruese. Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radio në Evropa e Lirë, thotë se pajtimet e deritanishme pas vete kanë lënë shijen e hidhur atë të amnestisë së personave që kanë bërë vepra kriminale. Kjo praktik, thekson ai, duhet ndërprerë.
Po mendoj se pajtimet në forma që janë bërë dhe më tani e që kanë nënkuptuar amnistimin e politikanëve që kanë shkelur ligjin, duhet të përfundojë si praktik. Pajtim në kuptimin e plot fjalës, pa nuk ka nevojë në Maqedoni, pasi vetë partitë politike kanë një komunikim normal, i cili edhe ka rezultuar në disa raste edhe me marrëveshje konkrete. Por në këtë rast unë dyshoj se pajtimi nënkupton apel për amnistim të disa personave të partive, si në pushtet ashtu edhe në opozitë.
Thot Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike, ai njëherë shtekson se tentimi për të arritur ujdi, pushteti dhe opozita rreth ligjit për punën e prokurorisë themelore publike dhe zgjidhjen e statusit të prokurorisë speciale, pas vete duket se fshehet dhe gjetjen e modaliteteve për të shpëtuar personat e fuqishëm në radhat e partive politike kryesore, të cilët duhet të përgjigjen para drejtësisë.
Si dhe për pajtim, nuk janë asgjë tjetër përveç se apele që të merren vesh lidhur me amnistimin e personave që kanë shkelur ligjin e që janë figura kyçe në atë parti. Mendoj se kjo praktik duhet të ndërpritet një herë përgjithmonë dhe pajtimi duhet të nënkuptoj pajtim lidhur me funksionimin e shtetit ligjor, funksionimin e ligjit, dhe pajtim për përmbushjen e obligimeve dhe detyrave që kërkon Brukseli nga ana e Shkupit për të antarësuar dhe në bashkëpunim.
Ndërkaq politikologu Maqedonas Petar Arsovski për Radio Evropa e Lirë thotë se shoqëria maqedonase është ndarë në mas të theksuar dhe për këtë ai i ia vë fajin politikës. Arsovski thotë se politikbërësit vetëm flasin për paltim, por në realitet ata nuk bëjnë as edhe një hap të vetëm që do të çonte ka bashkimi i forcave të gjithë qytetarëve për realizimin e qëllimeve të përbashkëta. Asnjë politikan gjërmë tani nuk ka treguar saktësisht se si e mendon të realizoj pajtimin, cilat janë shtyllat bazë për mes të cilave duhet ne të pajtohemi si qytetar, dhe as që kanë demonstruar ndonjë vullnet politik për të realizuar pajtimin, thot Arsovski. Ndryshe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, idejën për pajtim për herë të parë ka iniciuar në kohën kur duhej të siguroheshin 2/3 e votave për ndryshimet kushtetuese si pjesë e realizimit të marrëveshjes së Prespës, pashka një pjesë e deputetëve të opozitës, të cilët akuzoheshin për ngjarjet e dhunshme në parlament më 27 prill, pasi votuan për ndryshimin e emrit të shtetit, ata u amnestuan. Nga ana tjetër, qytetarët mbetën të ndarë ndryshimit të emrit të shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtetet e Bashkuara janë shprehur të shqetësuara me situatën në Kashmir një ditë pasi India revokoi pjesën e kushtetutës në të cilën garantoi autonomia e pjesës administruar prej saj në Kashmir. Lidhur me këto zhvillime ka reaguar edhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, i cili ka kërkuar përmbajtje nga India dhe Pakistani. Më shumë si materiali në vazhdim. Shtetet e Bashkuara thanë se po përcjellin nga afër zhvillimet në Kashmir pasi India revokoi autonominë e rajonit me shumicë muslimane. Veprimi New Delhit ngjalli frikën për një dhunë të re në pjesën e rajonit të administruar nga India. Jemi të shqetësuar dhe kërkojmë respekt për të drejtat individuale, si dhe bëjmë thirrje për diskutime me komunitetet e prekura nga kjo mas, tha zëdhënësja Departamentit të Shtetit Morgan Ortagus. Ortagus u bëri thirrje të gjitha palëve të ruajnë paqen dhe stabilitetin përgjatë vijës së kontrollit që shërben si një kufi de facto midis Indis dhe Pakistanit në Kashmir. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, i kërkoi Indis dhe Pakistanit të tregojnë përmbajtje. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve që të tregojnë përmbajtje, tha zëdhënësi i Kombeve të Bashkuara Stefan Gjurajic, duke shtuar se paqëruajtësit e OKB-s janë duke vëzhguar armëpushimin midis Indis dhe Pakistanit në Kashmir. Sipas tij, ata kanë vërejtur dhe raportuar një rritje në aktivitetet ushtarake përgjatë vijës së kontrollit. Të hënën qeveria Indis ka revokuar një pjesë të kushtetutës që i jep statusin e veçantë të rajonit të Kashmirit administruar nga India. Neni 370 është i ndjeshëm sepse garanton një autonomi të konsiderueshme për Kashmirin me shumicë muslimane. Ky neni lejon këtij vendi të ketë kushtetutën e vet, një flamur të veçantë dhe pavarësi për të gjitha çështjet përveç punëve të jashtme, mbrojtjes dhe komunikimeve. Neni 370 gjithashtu ndalon indianët jashtë Kashmirit që të vendosen aty përgjithmonë, të blejnë tokë, të mbajnë punë të qeverisjes vendore dhe të sigurojnë bursa arsimore. Kritikët kanë frikë se masa është krijuar për të ndryshuar përbërjen demografike të Kashmirit administruar nga India, duke u dhënë njerëzve nga pjesa tjetër e vendit të drejtën për të marrë pronë dhe të vendosen atje përgjithmonë. Vendimi i Indis u shoqërua me një ndërprerje të Telekomit, kufizime në lëvizjen publike dhe vendosjen e mira trupave. Masa thellon armiqsinë afatgjatë me rivalin bërthamor Pakistanin. Pakistani dënoi vendimin e Indisit të paligjshëm, duke thënë se do të ushtrojë të gjitha opsionet e mundshme për ta kundërshtuar atë. India po luan një lojë të rrezikshme e cila do të sjellë pasoja serioze për paqen dhe stabilitetin rajonal, tha ministri i jashtëm i Pakistanit Shah Mahmud Qureshi. Dy nga tre luftra që India dhe Pakistani kanë bërë që nga pavarësimi tyre nga sundimi britanik ishin për shkak të rajonit të Kashmirit. Rajoni në periudhën e fundit është përfshirë nga dhuna ku militantët islamik kanë sulmuar forcat e sigurisë së Indisë. Kohë më parë dhe grupi ekstremist Shteti Islamik bëri të ditur se ka konsoliduar radhët e veta në rajonin e Kashmirit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Kosovës në Maqedoninë e Veriut, Gjergj Dedaj, ka vizituar të martën në Shkupi ushtarin ushtrisë qelimtare të Kosovës, Tamar Morina. Ai është arrestuar nga policia maqedonase me 24 korrik, bazuar në një flet arrest të Interpolit të lëshuar me kërkesë të Serbisë. Drejtësia është në anën e tij dhe presim që shumë shpejt do të kthehet në familjen e tij dhe në Kosovë, ka thënë Dedaj në një postim në rrjetin social Facebook. Një ditë më parë, Ministria e Drejtësisë së Maqedonisë së Veriut i ka dorëzuar gjykatës themelore të Shkupi 1 kërkesën e Serbisë për ekstradimin e Morinës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se po e shohim një botë më të paparashikueshme dhe më të pasigurt. Duke folur në qendrën për studime strategjike në Universitetin Victoria të Zelandës së Re, i tha se së bashku me konkurrencën midis fuqive të mëdha, terrorizmi dhe siguria në internet janë sfidat e tjera kryesore me cilat përballet NATO-ja. Interneti po e ndryshon në thelb natyrën e konfliktit, sikurse revolucioni industrial që ndryshoi natyrën e konfliktit të para luftës së parë botërore, tha Stoltenberg. Shtetet e Bashkuara e kanë emëruar zyrtarisht Kinën si një manipuluese të monedhave, një masë e cila do të intensifikojë tensionet midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Njoftimi nga Departamenti i Thesarit të SBA-s pason një rënje të mpret të vlerës së juanit kinez kundrejt dollarit. Departamenti i Thesarit përcakton manipulimin e monedhës kur vendet ndikojnë qëllimisht në kursin e këmbimit midis monedhës së tyre dhe dollarit amerikan për të fituar avantazh konkurrues të padrejtë në tregtinë ndërkombëtare. Një juan më i dobët i bën eksportet kineze më konkurruese ose më të lira për të blerë me valutat e huaja. Kryeministri i Irlandës Leo Varadkar ka thënë të martën se Britania dhe Bashkimi Evropian do të vazhdojnë bisedimet për vite të tëra edhe nëse Britania largohet nga bloku evropian pa marrëveshje. Nëse nuk ka marrëveshje, atëherë në një pikë neve na duhet të fillojmë negociatat sërish dhe çështjet e para që do të diskutohen do të jenë të drejta të qytetarëve, marrëveshjet financiare dhe zgjidhja e kufirit irlandez, ka shtuar ai. Kryeministri i ri britanik Boris Johnson ka thënë se do të largoj Britaninë në këtë datë me apo pa marrëveshje nga bloku evropian, derisa ligjvendësit britanik janë zotuar se do të rrëzojnë se cilën qeveri që tenton të largoj Britaninë nga bloku evropian pa një marrëveshje. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë të martën se beson që homologu i tij amerikan Donald Trump nuk do të lejojë që marrëdhëniet mes dy aleatëve të NATO-s të jenë peng i disa mospajtimeve rreth vendimit të Ankaras për blerje të sistemeve ruse për mbrojtje S-400. Washingtoni nuk është pajtuar me vendimin e Ankaras për të blerë këto sisteme ruse, pasi sipas Shteteve të Bashkuara ato përbëjnë rrezik për aeroplanet luftarak amerikan F-35. Muajin e kaluar, Turqia ka pranuar dërgesën e parë të sistemeve S-400 dhe ka thënë se dërgesa e dytë do të arrijë në Ankara vitin e ardhshëm. Ky hap ka detyruar Washingtonin që edhe zyrtarisht ta largojë Ankara nga programi i aeroplanëve F-35, në të cilin Turqia ka qenë prodhuese dhe blerëse. Washingtoni ka paralajmëruar se Turqia do të përballet edhe me sanksione për shkak të këtij sistemi rus. Presidenti amerikan Donald Trump ka nisur sanksionet e reja kundër qeverisë së Venezuelës, duke i ngrirë acetet në Shtetet e Bashkuara dhe duke i penguar kryerjen e transaksioneve. Në vendimin e Trumpit thua se të gjitha pronat e qeverisë së Venezuelës që janë në Shtetet e Bashkuara blokohen, nuk mund të transferohen, eksportohen ose tërhiqen apo diçka tjetër të ngjashme. Kjo mas pritet të jetë më e dëmshme për qeverinë socialiste të Venezuelës në krahasim me sanksionet paraprake. Ky është edhe një nga vendimet e fundit të SBA-s ndaj Venezuelës që synon të shtojë presionin ndaj presidentit Nicolas Maduro për t'u larguar nga pushteti. Shtetet e Bashkuara janë vetëm një prej 50 shteteve tjera që nuk e konsiderojnë Madurën president legjitim të Venezuelës. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.